galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad 15ka bisha Sebtembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal ay dad rayid ahay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Qoryooley.
weerarka xalay intimeel magaalada Fanaanta ee dhaca ayaa magaalada laga soo qabtay telefoonkaha ayaa waxay ay usoo martilmaameysadeen shacabkii meesha waxaan halkaas ku jiray dad mataakeen oo shacabka runtii degmada ah.
waxaa kaloon idin haynaa shir ku saabsan maalgashiga Puntland oo ka furmay magaalada Garoway.
shirkan horta waxuu ku saabsanaa waa shirka maalgashiga Puntland. ujeeddada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kambaniyada danaynaya maalgashigaas. waxaan doonaynaa inaan maalgashi caalami helo, waxaan doonaynaa inaanu istuusno khayraadka waddanka yaalla iyo dadka maalgashadayaasha ah.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Iran ayaa iska fogeysay eedo oga yimid Mareykanka oo ahaa inay iyadu ka dambeysay laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo shalay lagu qaaday xarumaha shidaalka laga soo saaro ee Sacuudiga. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in eedaha Mareykanku ay yihiin kuwo aan sal lahayn oo aan wax macno ah ku fadhiyin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa Sabtidii shalay ku eedeeyay Iran inay iyadu ka dambeysay weeraro lagu gubay laba xarun oo ay shidaalka ka soo saarto shirkadda tamarta Sacuudiga ee Aramco. weerarkaasi ayaa waxaa isla shalay sheegtay kooxda xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kula jirta isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudiga hoggaamiyo. sicirka shidaalka caalamka ayaa la saadaalinayaa in barmiilkiiba ay ku kordhi doonto $15 oo Mareykanka ah marka ay dib u furmaan suuqyada shidaalka caalamka Isniinta berito ah. waxaase dhici karta in qiimaha shidaalka uu sidiisii ku nagaado haddii ay dowladda Sacuudiga sii ambaqaado wax soo saarka shidaalka goobaha la xiray.
hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa ballan qaaday in ay ku yabo hayaan lacag dhan $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagula tacaali doono khatarta kooxaha argagixisada ah ee ku sii baahaya gobolka. war ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish in ay ku xoogaysteen dhulka loo yaqaano saaxili qaaradda Afrika iyagoo rabshado ku salaysan qowmiyado ka dhexdhaliyay dalalka Mali iyo Burkina Faso. shiray isugu yimaadeen hogaamiyaasha galbeedka Afrika oo ay wehliyaan madaxweynayaasha Mauritania iyo Chad, kana dhacay caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu, ayay isku raaceen in si degdeg ah loo bixiyo $1 bilyan oo dollar oo wax lagaga qabto halista argagixisada. bishii Juulaay ee sanadkan ayay qaramada midoobay sheegtay in kooxo argagixiso ah ay si dhaqso ah ugu faafayaan galbeedka Afrika islamarkaana uu gobolkaasi ka fiirsado sidii uu uga jawaabi lahaa halistaasi.
shacabka waddanka Tunisia ayaa maanta oo axad ah codadkooda ka dhiibanaya doorashada labaad oo xor ah oo abid dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ka dhacda. doorashadan oo ah mid dimuqraadi ayaa waxaa ku tartamaya ilaa iyo 26 musharax oo laba ka mid ah ay dumar yihiin, waxaana qofkii ku guuleysta uu beddeli doonaa Beji Qeyd Asebe oo geeriyooday bishii Juulaay ee aanu kasoo gudubnay. doorashadan ayaa imaanaysa 8 sannadood kadib kacdoonkii guga carabta ee kasoo bilowday isla dalkan Tunisia. kacdoonadaasi isbedelada oo ka sameeyey dalalka carabta intooda badan saameyntii uu ku yeeshay ayaa noqday mid guul daraysta, laakiin Tunisia ayaa lagu tilmaamaa in kacdoonka uu u beddelay waddan xasiloon oo tusaale u ah dimuqraadiyadda. Tunisia ayaa waxa gumaystay Faransiiska intii u dhaxaysay 1880-kii ilaa ay xorriyadda qaateen bishii March ee sanadkii 1960-kii. Madaxweynihii ugu horreeyayna waxa uu ahaa hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Xabiib Bourguiba.
Todobaad adag ayay u ahayd wadahadallada nabad ee Afghanistan. Taliska howlgalka NATO-na waxa uu sheegay in xulafadoodu ay filayaan in rabshaduhu ay sii kordhaan iyadoo lagu dhow yahay doorashada madaxtinimada ee dalka Afghanistan. Taliyaha ciidamada cirka Mareykanka General Todd Walters oo ah taliyaha guud ee isbahaysiga NATO ee Yurub ee loo soo gaabiyo SACEUR ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in doorashada Afghanistan uu sida hadalka u dhigay ay u badan tahay inaysan noqon mid hagaagsan, laakiin xulufada 29-ka ah ee isbahaysiga waqooyiga Atlantiga ay qorsheynayaan ama ay qorsheyn doonaan oo ayna fulin doonaan ilaa iyo dhammaadka inay isku dayaan in September 28-keeda ay codeeyaan sida ugu nabadda ee ugu macquulsan dadka reer Afghanistan. Madaxa ciidamada cirka Britain Marshal Sir Stras Beach oo ah gudoomiyaha ciidamada militariga ee NATO ayaa intaasii ku daray sabtidii shalay inaysan jirin wax kala qaybsanaan ah oo ka dhashay ballanqaadkaasi.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Qoryooley. Wararka ka imaanaya magaalada Qoryooley ayaa sheegaya in 9 qof ay ku dhinteen magaaladaasi kadib weerar shalay ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab galinkii dambe ee shalay ay weerar ku soo qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iskorimaadka ku dhowaad 10 ruux oo rayid ah, sida ay v o a u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale wararka degmadaasi laga helaya ayaa xaqiijinaya in dhinacyada dagaalamay ee kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu khasaare ka soo gaaray dagaalka. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in Shabaab muddo 2 jeer ay soo weerareen degmada isla markaana ciidamada ay ku guuleysteen inay jebiyaan sida hadalka u dhigay. Gudoomiye Sid Cali wuxuu kaloo intaasi ku daray in 9 ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen iskorimaadka. Waa garta marka tirada dadka shacabka ee ku geeriyooday iskorimaadkaasi meeqay ahaayeen?
Tirada shacabka iskorimaadka ku geeriyooday waxay ahaayeen 9 qof, waxaana ku dhaawacantay 6 qof.
Waa garta marka xaaladda haatan waa sidee?
Walay xaaladdu way degan tahay, caad waay anastaajino meeshii xaalad amnigan waa gacantaan ku haynaa.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena wararka ka imaanaya isla gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in weerar miino ah lala beegsaday koloniyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax maanta. Haddaba weerarkan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Najax, waxaana uu marka hore ka hadlayaa weerarkii ka dhacay shalay magaalooyinka Qoryooley iyo Marka.
Weerarka xalay runtii meel magaalada Fannaanka ee Raqqa ayaa magaalada laga soo tukayey ahaa ayaa waxay ay usoo bartilmaameysadeen shacabkii meesha kujiraan. Waxaan halkaa ku dhintay dad masaakiin oo shacabka runtii degmada ah oo ilaa iyo tira 5 qof oo aan xaqiijinay oo meeshaa ku dhintay ayaa jira. Dad kale intaa ka badanna way dhaawacmeen. inta dhimateen Allah oo naxariisto inta dhaawacan in sha Allah Allah bogsiyo.
Marka hubkan ay adeegsadeen shabaab ee qoryooley ay ku garaaceen oo dad saa u badan ku dhinteen, ma madaafiic bay ahaayeen mise waxay ahaayeen hubkan boobayaasha mishiigaanka?
Waxay soo rideen qoryahan, waxay isticmaalayeen qoryo oo runtii kala duwan. Waxaa magaalada meel ka baxsan lasoo dhigay, ay la yimaadeen nimankaa baabuurka dagaalka, laakiin qoryo ugu dhibka badan hadda ay shacabka ku dhumaadeen waa qoryo r b g sukaaliga soomaalida ay u taqaano, kaasoo ku cabsaday meel runtii shacabka ay joogeen oo runtii xaafada. Marka kadibna eerinkii magaalada jubiliya iyaga ayaa halkaas ku farasaaray, kadibna diba loo riixay magaaladan.
Waxaan maqalay oo kale in AMISOM ay iyaguna hub culus ku jawaabeen. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan AMISOM hubka ay ku jawaabeen inuu khasaare ka dhashay. Jawaabtaada?
Walaal, horta meel hadduu dagaal ka dhaco dhib wuu imaanaya. Dhibkan hadduu dhaco ilaa la xaqiijiyo, la baaro, baaritaan la geliyo siday wax u dhaceen, in wax lagu eedeeyo qolo lagu eedeeyo hadda meesha inay ku jirta ma qabo. AMISOM muddo fara badan ay degmadaas joogtaa, waxayna runtii shaqo fiican ka qabatay in degmada Qoryooley ay weli gacanta dowladda kusi jirto, iyada iyo ciidamada madaniga oo iskaashi fiican leh iyo shacabka degmada Somaalba. Hadda dhibaato AMISOM hub ayaa iyada tuurtay oo dhibaato toos kamid u geystay, hadda layima sheegin. Laakiin waa arrin aan baarayno oo baaritaan aan ku samayn doono haddii alla idmo. Sidii horey dhici jiray baa nagu run sheegi jiraan, nagu run sheegi doonaa haddii alla idmo. Hadday jirto dhibaato hub ay tuurtay AMISOM, waanadin waxay ula jirtay haddii si qalad ah uu shacabka ku hameelay, waan sheegi doonaa haddii alla idmo.
Waye, aynu ka hadalno magaalada marka shalay ra-iisul wasaaraha tegay waa lagu soo dhaweeyey, laakiin dhinaca kale haddana hubiyaal bay kusoo garaaceen magaalada. Hubiyaashaasi khasaare dhimasho ay ku jirto ayay geysteen, see wax u dhaceen?
Walaal, horta ra-iisul wasaaraha magaalada inuu imaanayo isbuuc ka hor ayaa runtii looga waana la qaban qaadiyey oo annagoo maamulka ah ayaa halkaas soo gaarnay heer gobola. Hal isbuuc ayaan diyaarinaynay inaan ra-iisul wasaaraha soo dhaweyno, si farxadayna noo ahayd samaadgobol ahaan shacab ahaanba. Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha ummadda federaalka Soomaaliyeed inay soo gaaraan degmadan si ay fariin ugu noqoto in isbedelka ka socda gobolka shabeellahaas guud ahaan, gaar ahaan degmada. Marka qabanqaabadii iyo xafladii soo dhaweynkii si wanaagsan ayay ku bilaabatay, si wanaagsan oo kusoo dhamaatay. Sida runta ah meel magaalada bannaankeeda ah oo magaalada geeskeeda shisha ah wadadan jilib aada ayaa waxaa jiray dhacdo ka dhacday oo ilaa hadeertaana aan si fiican loo xaqiijin. Waxay ahayd mahuubiyaal la tuuraa, maqom guri lagu tuuraa, intaba la kala garan waayey ayaan ka maqalnay jug. Ciidanka amnigana markaas waxay joogeen meel magaalada toban iyo dhowr kilomitr geeska. Ciidamadii magaalada gudaheeda joogay ee amniga sugayay ayaa meesha ku baxay, waxaana lasoo arkay in laba qof oo shacab ah ay halkaas ay dhinteen. Allah u naxariisto.
Waaye, su-aasha igu dambeysa, waxaa iyana jirtay weerar la sheegay in kolonyo adiga aad la socotay qarax lala beegsaday maanta, see wax u dhaceen?
Walaal, anagu waafima qabna wax dhibaata aba yaraatee ma qabno. Waxaan joognaa magaalada Shilanbood, xarunta gobolka ah. Waxaan u socday oo rabnay inaan kormeer kusoo sameyno nawaaxida magaalada, si gaar ahaana waxaan rabnay inaan gaarno xarunta Bled Amin oo ah meel 8 kilomitr jirta baaritaana ayaan wadada ka waday. Baaritaankii intaan ku gudi jirnay ayaa waxaa dhacay qarax oo remote control, runtii meelaha remote control loo isticmaalaa wax barbaleemaana hadda haba yaraatee ma qabno. Ciidan ilaa afar qof ah la socday gaaray, xaaladiinan hadda way fiican tahay, meeshaan rabteena waa jirta.
Maxaa soo gaaray ciidankaaga?
Afar wiil oo ciidankayga gaarka ayaa halkaas ku dhaawacmay, dhaawac fudud oo fiir soo gaaray, weyna fiican yihiin hadda wax dhibaata.
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayuu ahaa wuxuu u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. dhageystayaal, waxaa inaga xusuusina inaan la xiriirnay dhinaca mas-uuliyiinta AMISOM, welina aysan noo suuragelin inaan wareysi la yeelanno. Ururka Al-Shabaabna dhinacooda waxa ay sheegteen inay magaalada Qoryooley ka soo weerareen dhowr jiho, isla markaana ay qabsadeen taas oo dadka magaalada ay beeniyeen.
galaba xadow wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Garoowe waxaa ka furmay madasha maalgashiga Puntland oo isu keentay maalgashayaal gudaha iyo dibadda ka socda. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan cid walba oo maalgashi ku sameynaysa Puntland, gaar ahaana dhinaca kalluumeysiga. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birje.
shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaarayo isuguna jira ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu yahay sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan. Madaxda Puntland oo goobta ka hadashay ayaa tilmaantay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo maalgashanaysa dalka. Wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in shirkan lagu tusinayo adduunka kheyraadka dalka yaal ee la maalgashan karo.
shirkan horta wuxuu ku saabsanaa waa shirka maalgashiga Puntland. ujeedada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kambaniyada danaynaya maalgashigaas. waxaanu doonaynaa inaan maalgashi caalami helo, waxaanu doonaynaa inaanu istusno khayraadka waddanka yaalla iyo dadka maalgashadayaasha ah. waxaa wax soo saarka waddanka lagu soo bandhigay, waxaa lagu soo bandhigay laba qaybood shirka ah, qayb bandhiga oo carwaa iyo qayb khudbooyina. qaybta waxaa wax soo saarka waddanka sida kalluunkii, sida dhinaca beeraha, sida xoolihii, sida farsamada gacanta, waxyaalaha dhaqanka, wax badan oo waddanka gudihiisa laga soo saaro baa la soo bandhigay. dadka ka soo qayb galay dalidoodu waa badan yihiin, dad ilaa 500 ayaa meesha. laba ruum oo waaweyn oo aan u diyaarinay baa jiray, marka nambar badan baa ka yimid. dadku waxay ka yimaadeen intooda badani China ka yimaadeen, Yurub ka yimaadeen, Carabta ka yimaadeen, Afrika ka yimaadeen, ummad badan baa timid.
wasiirka ayaan weydiinay damaanad qaadka dhanka dowladda maalgashayaasha shisheeye amniga hantidooda iyo naftooda.
muddaanu ka shaqeeyayna shirka inuu qabsoomo, maantana maasha allah si fiican uu noogu dhacay. waxaa damaanad qaaday number one, businesskaas marka la bilaabayo riskigiisa waa iska wataa. fursadaha waddanka yaalla markaan la wadaagno dadku inay ku qancaan baan rajaynaynaa. damaanad qaadka dowladda aan siinay waxay tahay in hantidooda ammaan noqoto, in naftooda ammaan noqoto, inay dhinacay rabaana maal gashan karaan, xor ayna u yihiin maalgashigooda inay 100% yeeshaan, inay markay rabaan la baxaan, inay faa'iidooda dib u maalgashadaan. flexibility badan bay haystaan, dowladdaana ballan qaadaysa inaan dhinaceeda ammaanka aan dhibaato ku imaanin.
dhinacyo kala duwan ayaan madashan kula kulannay. waxaa ka mid ahaa siyaasi Cali Xaaje Wasamec, wuxuuna VOA la wadaagay wixii uu madasha ku arkay.
aad baan uga mahadcelinayaa VOA-da fursadan. shirkani wuxuu waa shanti run shir muhiim ah oo loo soo abaabulay in ummadda Soomaaliyeed, ganacsatadeedii, dadka wax haysta iyo dadka ajaanibtaaba inay Puntland wax maal gashan karaan, hadday noqoto dhinaca beeraha, kalluumaysiga, dhinaca xabagta, dhinaca badda, dhinaca warshadaha, dhinaca dhismaha. waxa dowladda Puntland ay ballan qaaday inay diyaarisay shuruucdii dadku xaqooda ay ku ilaashan lahaayeen, ama ajnabi ha noqdeen ama Soomaali ha noqdeen. waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, ganacsad Soomaaliyeed, kuwa ajaanib ah. waxaa la rajaynayaa saddexda maalmood inay ka soo baxaan fursadaha Puntland ka jira, dadka Soomaaliyeedna la siiyo fursadda ugu horeysa xoolaheenna dibadda jirana gudaha ay ku soo noqdaan, si dhalinyaradeenu shaqo u hesho, dalkeenu noogu dhismo, deeqbixiyaal aan u noqonno, adduunka wax u dhoofino, dhaqaalaheenna kobcino. waxaana rajaynayaa Puntland iyo meelo kaleba oo ka mid a Soomaaliya iyo maamuladaba in shirarkan kuwa lamida laga qabto.
maalgashayaashii hore ee dalka ku sugnaa ay Soomaalida ayaa madasha ku soo bandhigay maalgashigooda, iyagoo sidoo kalena dunida ugu baaqay inay samaystaan maalgashi lamida.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed Ismaaciil, maamul kuxigeenka shirkadda Nexom Soomaaliyeed. madasha sidaa aragtaan waxaanu ku soo bandhignay annagu waxaanu bixinaa service oo ah energy. energy-gu waa waxa weeye waa tangible maahan, wax halka la keeni kara maahan. waxaan soo bandhignay partnerska iyaga oo shirkadda Sobic oo ah shirkad cusub oo magaalada hadda dhawaan ku soo biidhay oo soo saaraysa dhammaan plastic babies-kii laga keeni jiray bannaanka. waxaan soo bandhignay buugaag iyo brochure ka tarjumaya shirkadda Nexom. Shirkadda Nexom waa shirkad ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed isla markaana ka shaqeysa magaalada Garowe, Muqdisho, Kismaayo iyo magaalada Eyl iyo Boosaaso. Headquarterkeeduna uu yahay magaalada Garowe. Wallahi shirkan waxaan u aragnaa fursad runtii ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ay ka arki karaan waxyaalo badan oo fursado ah oo awal aysan arki jirin. Sidoo kale waxaan u aragnaa inuu sameyn karo xiriir dibadda iyo gudaha ah ganacsatada Soomaaliyeed ee banaanka jidda iyo kuwa gudaha joogaba arki karaan fursadaha ka banaan waddankeena isla markaasna ay ku maalgashan karaan.
Dhinacyada kalluumeysiga iyo agabka dhaqanka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii madashan lagu soo bandhigay maanta.
Magacay waxaa la dhaafay Dr. Yuusuf, waxaan ka socdaa xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee Jaamac Umar Ciise. Waxaan halkaan anagu maalgashiga Puntland uga soo qayb galay agab dhaqameedkii Soomaalida. Waxaan rabnaa inaanu ku dhiirigelino oo ku baraarujino dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan in la soo celiyo waxyaalihii badnaa oo aanu gacanta ka samaysan jiray. Waxyaalihii gacanta aan ka samaysan jiray aad iyo aad ayaan u dayacnay ilaa ay ummadaha kaloo noo yimaada hadda nagu baraarujiyaan ay dhahaan Soomaaliya agab dhaqameedkiini hadda waxaan kaaga sheekeynaya ninka hadda European Union ka haysa oo representative Soomaaliya ah maandhowt wuxuu yiri annaga gaariyaasha aan soo saaro Jaguar iyo Land Rover waxaa nooga lacag badan warshada dhaqanka iyo ma aragtay farshaxanka ee Soomaaliya soo celiya dhaqankiini iyo farshaxankiini.
Shirkan oo socon doona muddo 3 isha ah ayaa la filayaa in Puntland ay ku hesho maalgashayaal caalami ah, iyadoo intii ay jirtay 20 sano Puntland ay horey xooggeeda u maalgashadeen qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Ilaa iyo 7 milyan oo qof ayaa ka codeynaya dalka Tunisia doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dadweynaha reer Tunisia ayaa maanta u dareereeyay goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada oo ah tii labaad oo ka dhacda dalkaasi tan iyo markii kacdoon uu ka dhacay sanadii 2011. Goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta magaalada caasimada ay Tunisia iyo gobolada waddankaasi ayaa waxaa la arkayay kumanaan codbixiyaal ah oo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta sidii ay u dhiiban lahaayeen codkooda. In ka badan 7 milyan oo qof oo reer Tunisia ayaa codkooda dhiibanaya maanta, iyadoo 400,000 oo qof ay ka codeeyeen dalalka dibadda. 24 murashax ayaa u tartamaya xilka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii tartanka ay isaga hareen Muxsin Marzuqi iyo Saliim Riyahi, ayagoo u tanaasulay Cabdulkariin Al-Zubaydi, wasiirkii hore ee gaashaaniga dalkaasi. Murashaxiinta ugu culculus ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa ka socda xisbiga Islaamiga ee Al-Nahda, axsaabta calmaaniyiinta iyo weliba shakhsiyaad ka tirsanaa nidaamkii hore ee kala taliska ee xukuumayay waddankaasi. Guddiga doorashooyinka dalka Tunisia ayaa sheegay natiijada hordhaca in ay soo bixi karto abaaraha saacadda markii ay tahay 8:00 habeenimo ee maanta oo Axad ah. Saacado ka hor codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Tunisia, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay 70,000 oo ciidamada amniga in ay sugayaan nabadgelyada goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada, halka wasaaradda gaashaandhigga ay diyaarisay 230,000 oo military si ay u ilaaliyaan sanaadiiqda codbixinta kolka laga soo qaadayo goobaha ay yaalaan ama la tirinayo ilaa iyo inta looga dhawaaqayo natiijada codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi. Doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa imaaneysa xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhinaca dhaqaalaha iyo weliba dimuqraadiyadda curdanka ah. Guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay doorashooyin madaxtinimo oo degdeg ah kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Albaji Qaaji Assibsi 25 July ee sanadkani. Tunisia waa dalkii ugu horeeyay oo ka dhacay kacdoonka guga carabta, waana dalka ugu nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda fiican marka loo eego dalalka carabta oo ay ka dhaceen kacdoonada shacbiga sida Liibiya, Yemen, Masar iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsanid saxnuuni haddii aan warbixintaas intaasi kaga gudubno haatanna waa Jaafar Kuukay oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa daraasad ay dhowaantan soo saartay hay-adda Iftiin Foundation ee ka shaqeysa arrimaha waxbarashada. hay-adda ayaa tirakoob ku samaysay ardayda aada jaamacadaha iyo weliba kuwa ka baxa. waxaa isbarbar dhigaysaa sannadihii 2017 iyo sannadkii 2018. haddaba si aanu in badan uga ogaano daraasaddaasi iyo xogta ay xambaarsan tahay waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdulaahi Maxamed oo Cabdulaahi Balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
Aada nagu dhowahay, waan soo dhawaynaya wicitaankii fursadda aad nasiisa.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii, bal marka hore noo guud mar daraasaddan ay hay-adda Iftiin samaysay ku aadan waxbarashada Soomaaliya.
bismillaahirrahmaaniirrahiim. daraasaddan hoos waxaa nagu magac darnay sahanka qaribdibiyaasha dalka. waana daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo saarto oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaan daraasaddan soo saareynay. daraasaddan guud ahaan waxay taqaanaa diiradda saaraysaa ama xogtaasi urur ay ku saabsan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka. taasoo aan markaas kadib u kala saarno aniga xogtaas urur ablaableyn kusii sameyno aan u kala saarno maaragtay jaamacadaha ama fakultiyada kuliyadaha ardayda ay ku badan yihiin, kuliyadaha ay ku yar yihiin, gabdhaha iyo wiilasha sida ay u kala badan yihiin, iyadoo laga fiirinayo hadda maaragtay deegaan ahaan loo fiirinayo ilaa laga soo bilaabo maaragtay meesha la yirahdo Boosaaso ilaa Kismaayo, Baybada ilaa Beledweyne, dhulkaasoo dhan jaamacadaha ku yaala ayaa xogtan laga soo ururiya. marka waa xog joogto ah oo Iftiin Foundation soo saarto oo looguna talagalay in laga dheehdo fursadna laga helo si loo ogaado ardayda soo kala jibisa noocyada ay yihiin, meelaha ay ku kala bantaqaada badan yihiin iyo meelaha ay ku kala yar yihiin.
dabcan waddan muddo burbursanaa oo waxbarashadiisana ay ahayd mid aada u jilicsan ayaad joogtaan oo aad daraasadan ku samaysaan. waxyaabaha idin soo jiitay ee si gaara dareenkiina usoo jiitay intii aad ku guda jirteen ama markii natiijada daraasadiina aad soo saarteenba maxay ahaayeen?
waxyaabaha runtii aan sida gaarka ah u fiirinay oo ama aan ahaan u muujinay si dadka xogahan daneenaya oo ama xukuumadda ama hay-adaha ah ama loo shaqeeyayaasha ah ay diiradda inay saaraan ama ay ogaadaan ay tahay waxa weeyaan in fakultiyada ugu badan jaamacadaha ama ardayda ay soo qalinjibiyaan ay saddexdii sano ay ugu dambeysay aada moodid inay ahaayeen saddex fakulti oo aada moodid inay ahaayeen isla sanad kastasi ay usoo noqonayeen. saddexdaas fakultina waxay kaliyihiin maamulka guud oo public administration iyo maamulka howlaha oo bishil administration ah iyo caafimaadka guud oo public health. saddexdaas faculty ayaa saddexdii sano aan soo dhaafnayba kaalinta koowaad ku jirin, taas oo runtii waxyaalaha su-aasha iga weydiisa ah maxaa xogtan si gaar ah kaga soo baxay. waxyaalaha sida gaarka naga soo baxa waxa weyaan saddex sano oo isku xigta in ardayda ugu badan jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan saddexdaas kulliyadood oo dhab ahaantii aan dhihi karno fursadaha shaqo ee dalka soo bartay muhiimadaasina ay dalku aada ugu yartahay, inay haddana sidaas si joogto ah ay u ahaadaan meesha ugu badan ee ardayda kasoo baxdo. laana sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay iyo kii ka horeeyayba haddii ay ardayda ugu badan dalka ay kasoo qalinjibiyeen, laana tirada guud ee hadda sanadkan soo qalinjibisay waa 15,000 ku dhawaad, waa 14,900 iyo dhowr iyo 700 arday soo qalinjibisay, 40% ka mid ah saddexdan kulliyada ayay kasoo qalinjibiyeen. marka waxaan fursad waa kalabar ku dhawaad waayo inay saddexda jaamacadood kasoo baxaan. waxa weyaan sanadkan markii 14,900 ay soo baxday sanadkii ka horeeyay 11,000 ahayd.
haddii aan kaa dhex galo maxaa keenay in saddexdaas kulliyadood sannado badan oo isxiga ay tirada ardayda kasoo baxaysa ay ka badnaato kuwa kale, amaba guud ahaan ardaydii qalinjabinaysay wax kala bar ku dhow ay saddexdaas kulliyadood kasoo baxaan? ma suuq bay leeyihiin oo ardayda kasoo baxda degdegba waxay helaan shaqo mise waxyaabo kale baa jira?
inta aan aniga xogaal u nahay waxa weeyaan ardayda kasoo baxda jaamacadahan fursada rasmi ah oo shaqo ah oo ay haystaan oo ay dheeri yihiin ardayda ka horta ma jirto
damaanad ma haystaan
waxyaabaha marka sakeynaya ha waxyaabaha marka sakeynaya inay saddexda sano ugu dambeysa ay noqdaan saddexdan kolleydood kuwa ugu badan runtii mararka qaarkood doodda meesha kasoo baxday waxay u ekeed amaan kuliyaha kale ee mihilada u baahan ama dalka uu u baahan yahay laama waddankeena dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay beeraha iyo maxaa la yidhaahdaa iyo maaragtay kalluumaysiga iyo xoolaha kuliyaha arrimahaas taageeraya oo agriculture leh oo fisherinkii leh oo wataqaanaa maaragtay beerihii iyo waxaas o dhan leh amay ku yar yihiin jaamacadaheena dadkii yaqaanka ah ee hawshaas bixinaya waayo ilaahay hadda si rasmi ah arrimahaas loogama doodin oo anagana fursad iyo aynan bixinin arrintaas aan aqoon yahanna inta ku cajilno oo madaxda jaamacadaha leh oo arrintaas leh in laga doodo war maxaa keenaya sanankasta inay ardayda kasoo baxaan halkaas ma ardayda fikir khaldan ka haysata kuliyadahan ma kuliyadaha kale ka raqlisan yihiin masalan oo mataqaanaa maaragtay
ma ka fudud yihiin oo waxbarashada fudud baa lagu raacaya
waxay u baahan tahay waa arrin kale u baahan anaga weli daraasadeena kubixinan ku darin in aan xal loo raadiyo ama recommendation arrintan aan weli ku darno laano laakiin anaga xogtu aan usoo diyaarinaa in dadka ama reeraha howlahan danaynaya inay ayagu maaragtay ku inda furtaan qorshahana ku darsadaan
waanu imaan doonaa
lakiin waxaan isleenahay sida su-aasha iga muuqata waxaa loo baahnaan doonaa in arrintan laga doodo oo runtii taqaana si xal loo helo arrinta dadka ardayda loo muujiyo
way waanu iman doonaa su-aalaha kale ee dhagaystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka qaarkood ay ku jiraan dhagaystaha ugu horreeya baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada qadka ku jira ee barnaamijka qayb qaadanaya
magacaygu waa shuuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan mas-uulka weydiinayaa laba su-aalood oo ah siday ku ogaateen natiijada ardayda aad soo bandhigteen sababtoa waxaan la soconaa in ay dhulka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin qaarkood ay yihiin dhul fogfog oo baadiyaa kuwana ay gacmaha gacanta ugu jiraan xarakada al-shabaab oo aan loo geli karin su-aasha labaad ee aan qabana waxa weeye maxaa keena ardaydu inta badan in ay hal maado isugu tagaan iyadoo aan ognahay in maadooyin badan oo haddii la barto waddankuna u baahan yahay waddankana ku hodana ay jiraan labadaas su-aalood ayaan qabay aan weydiinaya
aad buu mahadsan yahay saaxiibkeyga waxaan rabaa arrinta aasiyeed xogtaan ku hesheen ama ku ogaateen runtii waxa weeyaan hay-adda Iftiin Foundation sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii had ilaa iyo hadda baxda waxbarashada ee la shaqeynaysay jaamacad kasta oo waddanka ku taal goob kasta ee ku taal waxaa naga dhexeeya xiriir communication ah waxaan ku leeyahay waxaana saaxiibo wadanahay maamulkooda iyo maaragtay iyo mas-uuliyiintooda inta muqdisho joogtana haddee waxa weeyaan fursadaanba u helnaaba inaan kolo kasta xafiiskooda ugu tagno inta Iftiin shaqeynaysayna waxay fursad u heshay in magaalooyinka waaweyn intooda badan ay kasoo shaqeyso Boosaaso iyo Gaalkacyo waan kasoo shaqeynay meesha la yihaahdo Kismaayo iyo Baydhabo waan kasoo shaqeynay marka shaqadaas joogtada ah ee naga wada dhexeysa waxay aada noogu fududeysay in hay-ad kasta oo jaamacadeed meel kastoo ay joogtaba ay nala wadaagto xogteeda dhammaan xogahan waxa weeyaan xoga rasmi ah oo jaamacad kasta kasoo ayadaba taqana aan ka helno marka si sahal ah annagu wax jaamacad kasta oo magaalada ka fog ama ku taal lagaa ku tegineyn laakiin communication naga wada dhexeeya xiriir naga dhexeeya ayaa noo saamaxay xogtii inaan helno arrinta ku saabsan ardayda maxay kuliyadaha qaarkood ugu badan yihiin kuliyadaha qaarkood ugu yar yihiin runtii daraasadeena qeyb kama ahayn sababta inaan ogaano balse daraasadeena qeybtii waxa weeyaan inaan soo bandhigno tirada
dhinaca tirada wiilasha iyo gabdhaha baad isbarbar dhigteen sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaad sheegteen in gabdhaha qalin jebiyey ay 35% ka ahaayeen tirada guud wiilashana ay 56% ahaayeen marka tirada guud la fiiriyana waxaa la yidhaahdaa gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan tiro ahaan maxaa keenay marka in jaamacadaha ay ku yaraadaan oo ay 3 meelood meel qiyaastii ay noqdaan
dhab ahaantii markii la fiiriyo tirada waxbarashada ardayda markii la fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha guud ahaan markaan dalkeena ka hadlayno wiligeed way kala badnaayo يعني عدد مركز عدد أركيس حتى مركز حتى الفيشن وعوين قوي كسي هرولي وكسي يراين وثمان كسر يسوق كرديان ترى العربية بدها سنتين عم تبدأ عادي يسوق كرديان ما كي تقرن الله فيه سنتين يسوق هرولي مركز عدي عاد فيه كسي حتى قلبي بس ثمان كان سوق عربي وأكثر ثمان كل يسجل بقول يكون تولات عربي وحاجة بك عشان كون إلى وضع فرق إلى وضع من أرضي وترى وضعت جود كبيرة سبقون كيلو سبريشن معنى ترى خاص قد على ما وترى سنوية قد جلبية وإذن كور إسو كعيسي مكوا عويان أرضي ذا وحبار الشيء قد بها كور بي أسعو تا مراك القاركوة مدينة عالي سلوية هاي قادي أبوه ريان وحاكم دا إنه قد بها قلاسية من جامعة دا فقلتية أي بكتان كلية دا أي بكتان إنت بمن أي كجران كيبها أبو سرنسا أي قبل كجران مكا ee tayada oo dana kore u kacday tirada oo dana maareeyay runtii kore u kacay ee wax hoos u dhac ma jirto
marka laga hadlayo ee goobaha jaamacadaha ardayda soo saara ay ku kala yaalaan ee magaalada u sheegteen magaalada Muqdisho tusaale ahaan arinta aniga aadka isoo jiidatay oo aan garan waayay waxay tahay Muqdisho oo kaliya ardayda guud ahaan wadanka ka qalin jabisay 77 barka badan boqolkiiba Muqdisho bay ka baxeen jaamacadaha Muqdisho tirada guud waxaad sheegteen 14,907 in ay ka qalin jabiyeen 11,602 Muqdisho kaliya bay ka qalin jabiyeen marka maxaa keenay gobolada lagama barto waxbarashada aad looma xiisaya miya mise ardaydii way ka soo haajireen markay dugsi sare dhameeyaan boo Muqdisho bay jaamacad u soo raadsadeen
waa sax kuukay waxa weeye dhowr arrimood oo harto meesha la isugu jirta magaalada Muqdisho guud ahaan waxa sameeyay gobolada markii loo fiiriyay magaalada Muqdisho waxa weeyaan waxa ku nool tirada ugu badan dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool yihiin waxyaabaha ama goobaha ama fursadaha waxbarashada wadanka markii la fiiriyo magaalada Muqdisho ayada dhammaan gobolada oo dhan ka wada sareysa fursada khaas ururay aawadood ayaa magaalada Muqdisho mar walba u noqotaa kaalinta koowaad ee waxbarashada ama dowladda qaarkood waxbarasho sare kama jirto waxay u soo haajireen magaalada Muqdisho u soo haajireen iyo dadkii iyo tirada ardayda halkan ku badan dugsiyada wadanka ka jira 100% mintaqaan 78% ku dhow waa dugsiyada sare wadanka magaalada Muqdisho ku yaalan marka waxa weeyaan magaalada Muqdisho iyada soo saarta tirada ugu badan ee ardayda dugsiyada sare ka soo baxa iyadaana soo saartay tirada ugu badan ardayda ay maareeyay ka soo baxay jaamacadaha marka waa wax iska caadi ah maadaama magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ugu badan ee magaalada ku nool shaqo marka taas ay keenaysa inay noqoto in maareeyay in 100% ku dhow ardayda jaamacadaha ka soo qalin jabiyay magaalada Muqdisho ka soo baxaan
way hay dhageystaha kale baan u gudbeynaa fadlan halka aad joogtay iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdullaahi Balaago ah gudoomiyaha hay'adda Iftin Foundation ee dhinaca waxbarashada ee daraasadan maanta aan ka hadlayno sameysay soo saartay
magacaygu waa Maxamed Ibrahim oo jooga Muqdisho su'aashan weydiinaya Cabdullaahi oo ka socda hay'adda Mubaaraka Foundation waxay tahay kororka ardayda iyo jaamacadaha waan u jeedaa laakiin qaybooda intee gaarsiisan tahay waxbarashada macallimiinta waxbaraysa ardaydaasi aqoon intee leeyahay oo ay sameeyaan waxbari karaan mala controla midda saddexaad oo aan weydiinayo waxay tahay jaamacaduhu ma wada shaqeeyaan ardayda ma heli karaan agabka ay wax ku bartaan oo macnaha ay aqoon ku sii kororsan karaan agabka aadana sida ha ahaato injineerinka ha ahaato caafimaadka ha ahaato beeraha oo kale agabka tayale ma helaan marka weydiirna ma wada shaqeeyaan intaa maadaama jaamacado kale aan ognahay inay heshiisyo la fahaan kuwa dalka oo tiradoodu sii gaaray ilaa 54 ay hadda cagaagaynayaan ma wada shaqeeyaan oo wax isdhaafsadaan
okay saaxiibtii Muqdisho ila jooga asna waa salaamayaa runtii waa sax arrimahaasi waa su'aalo marka se taagan inta tayada markii la fiiriyo shalay iyo taqaana daraad iyo maalintii kasii horeysay oo aan tusaale aan ula jeedo sanadihii aan soo dhaafnay waxbarashada tayadeeda runtii waxa weeyaan halkeedii ma taagna oo kor bay ugu sii kacaysa oo arday farsamada ama macallimiin fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ka soo baratay ayaa wadankii maalmo ba soo gasha shaqada ugu horeysa ay qabtaan waxa weeyaan inay jaamacadihii waxbarashadii waxbarintii ardayda Soomaalida ay ka noqdaan marka taas waxaan sheegayahay ma jirto horta shay ama calaamad ama mishir la sameeyay ama mataqaana qadi fiicna la sameeyay oo leeyahay tayadu waa inay intaas gaartaa ama shuruudo ama wax lagu xiray ilaa hadda weli arrimahaas waxay u taalaa wasaaradaha mataqaana tacliinta sare iyo waxbarashada laakiin waxaan sheegaynahay amaga intaan ku guda jirno oo maadaama aan jaamacad ka xiriir la leenahay oo sanad kastaana aan tagno waxay ma muuqanaysaa horta tayadu inay sidii hore aysan ahayn oo ay kor u kacayso maadaama baahideedii iyo qeyladeedii ayaa badatay marka waxaan sheegaynahay tayadii way soo kordhaysaa midda ku saabsan macallimiinta iyo qaabka loo xulay iyo kulley runtii waxaan sheegaynahay arrimahaas jaamacadaha iyo wasaaradaha xukuumadda ayaa kulley in shaqadaas isla leh oo laakiin Ipswich Foundation qeybta ay ku lahayd waxa weeyaan ayadu xogtan qolo kasta ay gaar u hayso inta isku soo ururisaan ma soo bandhigi kartaan oo ma muujin kartaan ayay horta runteeda arrinteena ahayd
dhegeysta kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinayaa ee fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso cabdulaahi balaag
magacaygu waa mustafar diwaan cabdiraxmaan oo jooga magaalada burco ee xarunta gobolka Sabreer su-aasha haddaan soo noqdaan Ipswich madaxa Ipswich Foundation weydiinaya waxa weeye labada sane ee aad garab dhigtay ee sanadka hore 2011 waxaa dhahday waxa weeye wadanka waxaa ka jiray ama risijka aanu samaynay waa 16 jaamacadood waxay soo saareen arday 12,000 marka sanadka dambe waxaa yimid 54 jaamacadood waxaan soo saaray 14,050 ardaya marka su-aashan qaba waxa weeye marka sanad walba loo qeybiyo jaamacadaha jiray iyo ardayda soo baxday ma oran karnaa looma baahnaan maoran karnaa looma baahnayn in jaamacadaha la kordhiyo laakiin waxa loo baahnaa in tayadooda la kordhiyo jaamacadu 16 ka ahaadaan si ay ardayda u badatana marka ardayda u fara badnaato
runtii saaxiibkiiga isla wuu dareemayaa tiradii wiilad tira ka mahadnaysay tayadu ka hadlay tayadu waxaan is leeyahay Ipswich Foundation waa hay-ad local ah oo iyadu wax uun ka geysata bahda waxbarashada waayo annaga 3 biloodba ayaan 100 dhalinyaro ah oo jaamacadaha kasoo baxay tababar siinaa oo intaas awoodeena 70 qofna suuqa shaqadan u diyaarinaa sodan ma maaragtay afkaar ganacsi ay la yimaadaan ayaa maalgelin la raadinaa marka xogtan aan ururinayno ilaa hadda anaga tiran joogna weli tayada la keena gaarin tayadu waxa weeyaan waxay u baahan tahay nidaam dowli ah u baahan tahay oo mataqaana arrintaas u sameeya nidaam u sameeya oo hadda aan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ee arrintaas weli gacanta ku hayso oo guddi mataqaana heer sare ah loo magacaabay guddiga sare ee guddiga tacliinta sare la magacaabay marka tayada iyo tirada mustaqbalka imaan doonta in la yiraahdo waqtirada aan maaragtay xogaa aan maaragtay si aan u yareyno si tayada ay ku timaado laakiin arday soo baxay oo dugsi sare ka soo baxay ee jaamacad doonaya inay barto lagama hor istaagi karo iyadoo leeyahay maaragtay tiran yaa fara badatay iyo balaadiga guriga sii joogta iyadoo dib loo aagay laakiin waxaan aaminsanahay inay isla socon karaan tirada faraha badan ee socoto in tayada lagu dhexbari karo oo tayada halkaas ka imaan karta
waxaan u fahmay su-aasha uu ku weydiiyey Mustaf oo burco jooga haddii tirada ay soo saarayaan la barbar dhigo kasakow tayada la fahaanteeda ma muuqataa in jaamacadihii ay faraha ka badan yihiin oo intii loo baahnaa ay ka badan yihiin haddii 14,000 ay soo saareen sanadkii 16 jaamacadoodna aada adinku soo marteen oo aada daraasadan soo marsiiseen soo uma muuqato in jaamacadihii ay badan yihiin marka la fiiriyo tirada ardayda soo baxaysa
haddii aad si fiican u fiirisay daraasadeena qeybta dambe waxaa ku jirta xog aan kasoo aruurinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare inkastoo aysan dhamaystirin anoo sanadkii 1 ayaan xogtan waxaan kusoo biirinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare waxa weyaan ilaa hadda waxaa shaqeeya ilaa 12 daladood waxbarasho oo dugsiyada
sareaayaasoosocdaysu-aal gooni
abaamtalaa tayada xaggaas ha meelaha 4,000 ku dhawaad arday ah ayaa dugsiyada sare kasoo baxday waxaa soo qalin jibiyeyna waxa weeyaan waa dad arday ku dhow 15,000 marka waa dareemaysaa meelaha farqi weynaa u dhexeeya 50,000 meelay kasoo qalin jibisay inay 15,000 jaamacadihii ay ka baxaan markii taas loo fiiriyo weli waxaa oran karnaa maaragtay jaamacadihii dad badan aysan soo saarin laakiin walaaca la qabo oo arday kasta soomaaliyeed ama qofkasta soomaaliyeed uu qabo oo tayada xaggeeda ah waxaan aaminsanahay tayada waqtigii ay imaanaysaa laakiin arday soomaaliyeed oo diyaar u ah inuu wax barto waxa weeyaan waxa weeyaan waxa isleeyaa waa xilligii loo baahnaa in fursad lasiiyo oo wax ku barto.
Waayahay, dhageysta kale baan siinayaa oo qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su'aashaada.
Masha Allah tabaaraka Allah, waxaad moodaa baryahan in aad noogu fiirsaday arrimihii dalka bulshada, aadna waad u mahadsantihiin. Marka fahamka jaamacadaha la galo, waxaad moodaa in cadowda kuwa Soomaaliya ka ballaadanayaanba oo ka sii badan yihiinba. Laakiin waxa wanaagsan inta badan jaamacadaha adduunku xiriir bay leeyihiin, wixii weynaynu ka dhexeeyey kalaa leegaya. Matal jaamacadaha Muqdisho, kuwa Garoowe, kuwa Garissa, kuwa Jabuuti, kuwa Addis Ababa, kuwa Diridaba, kuwa Maraykanka oo kale ma beegsan karnaba, kuwaasi wax xiriiri mayda ka dhexan karaan oo maadsan karaan. Su'aal kalena haddaan raacsado, waxaad moodaa imika ardayda iskuulada markay kasoo baxaan ay jaamacadaha u wareegaan ama sensiisiba inta ay ka dhameeyaan ay jaamacadaha u gudbayaan, kii isagu sax u gudbay ee ku socday jaamacadda iyo kii iskuulkii ku haray, laba nima kiina shahaado sax uu sitaa, kii kalena shahaado saxa oo suuqa ka yibtaday buu sitaa, laba nima jaamacadihii bay gelayaan. Laakiin marka jaamacad dibadda ay soo baxday ama tan Masar ama ta Suudaan ama ta Maleysiya ama Indonesia ama Maraykan ama Britain, yaanka doosadaha noqotay ay tagaan dadkii ardaydii waxay noqdaan axmoo tinishada ma kiyaasita. Laakiin warqadii soo qaatay aqalka oo aqalkaas analigi jirta, taasay mushkiladii kala kulantaa oo yidhaahda bay shahaadadan adsigatay iyo khibradeedan sheegaynaa waxaan samey halkaasu ku hakadaa waxba ka qaban kari waaya. Marka ardayda Soomaalidu meel kasta ay joogto sidaa waraalkayow loo aqoontooda kor loogu qaadi karaa, fahanka jaamacadaha iyo waxbarashada aa ku darsanna aad baad ugu mahadsan tihiin. Laakiin waxaa muhiima in dhalinyarada iyo daayarta maskaxda ka korino intay maxawasha ka korinayno. Waaan ku salaam.
Horta dhaliilkaasi wuu jiraa oo jaamacadaha waaweyn dhammaantooda markaad xafiiskooda tagtid, boorarka ugu horeeya ee gudaha ku xardan ayaaba ku arkaysaa inta jaamacadood ay xiriir kale leeyihiin. Jaamacadaha waddanka ku yaala xiriirkoodana waxaa sii adkeeyey oo lagu ogaadaa arday fara badan oo jaamacadahan ka baxday ayay jaamacadahaasi u fududeeyaan in jaamacadaha xiriirka ay leeyihiin ay maaragtay aqoontooda sare ka dhameystirtaan. Marka xiriirka jaamacadaha iyo maaragtay jaamacadaha Soomaaliya iyo jaamacadaha dibadda xiriirkooda waa xiriir jira waaya. Maanta laftirkeeda idaacad aa wararka ku jirtay in jaamacad Soomaaliyeed ay maanta heshiis la sameysanaysay jaamacad kamida jaamacadaha dalka Masar.
Ma jiraan arday xilligii waxbarashada joogta goobo iskuullo ay ku yaalaanna jooga haddana aan waxbarashada aadin iskuullada marka laga hadlayo?
Way jiraan, ama Muqdisho ha ahaadaan ama magaalooyinka waaweyn ha ahaadaan, laakiin tirakoob rasmi ah ma aynan ka sameyn. Laakiin waxaan filayaa in hay-adaha caalamiga ah tirakoobii ay ka sameeyeen la heli karo. Way jiraan arday fara badan oo Soomaaliyeed ama waalidiin fara badan oo aan awood u helin ilaana iskuulaadka hadda wax laga barto magaalooyinka waaweyn ku yaala, gaar ahaan magaalada Muqdisho ku yaala. Kulligood waa lacag inta yarka ah ee haddartaan sanadihii ugu dambeeyey ee dowladda maamulaysa.
Waxaa ku jirta laba iyo toban dalad waxbarasho in ay ka jiraan Soomaaliya.
Si wanaagsan, si wanaagsan. Waayo sanadihii ugu dambeeyey daladaha iyo taqaana wasaaradda waxbarashada way wada shaqeynayeen. Dalad kastana waxaa laga rabaa imtixaanka shahaadiga intaan la gaari ugu yaraan 3 ilaa 4 bilood sidaan filayo kahor in ay tirada ardayda ay hayaan ay u gudbiyaan wasaaradda. Wasaaraduna ayada dhinaceeda kalena ay kormeer ku sameyso tiradan lasoo gudbiyey saxnimadeedii iyo maaragtay iyo sida ay yihiin. Marka imtixaanaadka shahaadiga hadda dowladda ay qaadaysay waxaa weeyaan waxay ka timid wada shaqeyn dhinaca daladaha, oo maadaama ayadu ay ardaydii hayaan isla markaasna imtixaanaha waxbarashada ardayga ay hayaan oo laga heli karo dugsigiisii taqaan fasalkiisa kuwaa dugsiga sare ilaa fasalkii form four daladihii laga heli karo, waxay fududeeyeen daladihii inay xog rasmi ah oo imtixaanka arday u fariisan karta ay u gudbiyaan wasaaradda. Marka wada shaqeyntooda waxaa weeyaan mid runtii haddartaan si fiican isula jaanqaadeen.
Wasaaradda waxbarashada iyo hay-adiina, maadaama aad waxbarashadii ku lug leedihiin daraasado iyo cilmi baarisna aad ku samaysaan waxbarashada dalka, adinka iyo wasaaradda waxbarashada xiriir noocee ah baa idinka dhexeeya?
Waxaan rabaa inaan si gaar ah hadda aan u sheego in xogta markaan soo bandhigaynay oo goobjeeg ahaa wasiirka waxbarashada, وزير قوانين وحبرشلا ملتلية وحبرشلا عجاسينها تعليم تسرى دماء مسؤولين توجس الرئيسة وزارة وحبرشلا وحي مرقاتي كأهايين وأي يلو مرقاتي فرين وزير كو عديين حكتا حكم مهين وها وحبرشلا ودنك أيا كسو قيب قلي وزارة هكلا وارة عريتا أي فسيس مركا حريركا وزارة كلا حريركا مجالة حرية وزارة وحبرشلا وزارة هكلا
أبي
الشقا بيا كيني سهي أكسو ماليات أو الشقا وأنت كان قيب كميدا شقوين كي ودنك قيب كحيسا waa yaan waxaan leeyahay hay'ad wasaarad kasta oo xiriirkaasi muujinayay xalal la yimaa xiriir wanaagsan
way ugu dambeyntii wax barashadan baad muddo ku soo dhex jirtay wax badanna waad ka ogtahay xog badan waad ka haysaa maxaa tala ah gabagabadii waad u soo jeedinaysa ardayda hadda doonaysa inay jaamacadaha aadaan iyo kuwa jaamacadaha dhameystay ee shaqadoonka
aan ku hormaro ardayda dugsiga sare ka soo baxday haddartan ka fikireysa inay maareeyay ee jaamacadaha aadaan ee runtii markii ugu horeysa inay horta daraasad ka sameeyaan intii ay jaamacadda aadin oo ay dhanyaro fara badan oo tababaray aan siinay qarkood ayaa waxa weeyaan waxaan ku aragnay inay markii ugu horeysa dugsiga sare intay ku jiraan ee go'aan rasmi ah ee kale ee kulliyadda ay aadayaan ayadoo aad aragnay qaar fara badan oo kamida oo saacadaha ugu dambeeyay go'aanka qaadanaya kuna qaata saaxiibkooda ama saaxiibadooda halkay u bateen anigu xataa arintaas aad uga fikireen institution waxay soo saartay buug la yiraahdo dooro jaamacadaada oo aan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare ka soo baxaysa marka hore shakhsiyan inuu isaga is ogaado maadooyinka uu ku fiican yahay maadooyinkaasna uu ogaado kulliyadaha ay ku hagi karaan waana ardayga ku fiican maadooyinka muuqaana maaragtay scientific ah iyo ardayga ku fiican maadooyinka artiska ee isku jaamacad loo wada aadi karaan marka ardaygaas buuggaas waxa weeyaan buug haga ah oo aad information soo saartay oo lacag la'aan ah oo ardayda dugsiga sare loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan meesha ay u socdaan inay faa'iido daraasad ka sameeyaan meesha ay u socdaan iyagoo ogaan maadooyinka ay ku fiican yihiin in doorashadooda aysan noqon saaxiibka maaragtay halkaas uu aaday midda ku aadan ardayda soo qalin jibisay ee shaqadoonka ah ama shaqa abuurka u socda iyadana arrinta horta waxa weeyaan markii ugu horeysa horta inay ogaadaan oo yaraan 3,400 arday oo jaamacado ka soo baxay oo aan wax shaqo ah haysanin inay magaalada uga soo horeeyaan marka inuu arday kasta oo sanin maalinta fariisa shaqo ay imaanayso oo soo horreeyay inuu la yimaado fikir oo shaqo ku abuuranayo oo uu markaas kaga baxayo shaqo la'aanta jirta laana haddii shaqo la'aan xoogan ayaa wadanka ka jirta oo sanadihii ugu dambeeyay hadda dawladda waxa ugu badan shaqaale qaadan karta sanadihii ugu dambeeyay dawladda shaqaale meesan qaadan shirkadaha iyo hay'adaha Soomaaliyeedna waxa weeyaan ayaguna ma taqaanaan waxa laga yaabaa shirkadii ugu ballaaran inay daqiiqad wax weeyaan wax yar kooban oo arday ay qaadan karto marka ardayda soo kale jibinaysan tan ay aan siinayn waxa weeyaan inay la yimaadaan fikir rasmi ah oo ay mataqaana shaqo ku abuurnaayo halkii ay is oran lahaayeen shaqo diyaarsanaa ka horayso
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaashana la soo xiriiray iyagana waan u mahadnaqayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaaya ayaa nala socotinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ballanqaadar idinka xusuusina wararkii ugu waaweynaa dhinaca cayaaraha samakaab ayaa isoo fadhiya.
Aad baa umahadsantahay caasha wararka waxaa ka mid ah horyaalka Ingiriiska oo kooxdii difaacanaysay ee Manchester City la garaacay xalay waxay hoos uga dhaceen 5 dhibcood kooxda hadda hogaaminaysa ee Liverpool, balse weli waxay ku jiraan kaalinta labaad. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa dharbaaxo weyn kala kulmay kooxda Norwich oo ka mid ah kooxaha heerka hoose, 3-2 ayaa lagu garaacay. Inkastoo horyaalka uu bilow yahay, haddana waxaa moodaa kooxda Liverpool in ay haysato guulo 100% 5 ciyaarood oo ay ciyaareen waxay dhaliyeen 15 gool, taas oo hadda ay ku dadaalayaan farqiga goolasha iyo dhibco badan inay helaan. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa dooneynin inuu dib u soo noqoto masiibadii xilli ciyaareedkii hore oo muddo dheer ay hogaanka hayeen, laakiin kulamadii dambe laga guuleystay.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan makuwa jecelka horta
waxaa nagu soo maqan heesihii hore oo weliba jecel ah codadka hadda soo yeerayna waa Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo
adaa ku daray
fanaanka Cali Diiriye
waa heestiisa Samir Wagu qaat bashara bakar
kasi dhagihiina kasoo yeeraya aad maqlaysaan fanaaniinta kala ah Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Maxamed Yuusuf Heesti naf iyo waayeheeda ayaa ugu dambeysay idaacaddeeni galabnimo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Caashi Ibrahim Aadan iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdullaahi tan idaacaddeena fiidnimo dhammaantay waxaanu idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo